Budeme čítať 1. Jánov list, 2. kapitolu, od 1. verša po 14.
Moje dieťatka, toto vám píšem na to, aby ste nezhrešili. Ale keď by niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista, spravedlivého. A on je zmierením za naše hriechy, no nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. A potom známe, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, znám ho, a jeho prikázaní nezachováva, je lhár a v tom niet pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom je po pravde láska Božia dokonaná. Potom známe, že sme v ňom. Ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, ako on chodil, i sám tak chodiť. Milovaní bratia, nepíšem vám nového prikázania, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od počiatku. A tým starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli od počiatku. A zase vám píšem nové prikázanie, čo je pravdivé v ňom i vo vás, že tma tá ide a pravé svetlo už svieti. Ten, kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je vo tme až doteraz. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a niet v ňom pohoršenia. Ale ten, kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma oslepila jeho oči. Píšem vám, dieťatka, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Píšem vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad tým zlým. Píšem vám, deti, že ste poznali otca. Písal som vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám, mládenci, že ste silní a že slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. 1. Jánov 2.1. Moje dieťatka, toto vám píšem na to, aby ste nezhrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca Ježiša Krista, spravedlivého. Všetci ľudia hrešia. Aj kresťan hreší, lebo aj po znovuzrodení ešte má telo hriechu a hriešnú prirodzenosť, a tá bude odstranená až jeho smrťou či premenením tela. Oproti neveriacemu ale má kresťan silu a moc nehrešiť. Silu a moc nebyť zmietaný svojvoľou a chtíčom. Pokušenia a hriech premáhame, lebo máme na to silu a Ducha Svätého. Neveriacom človeku panuje hriech. Hoci sme sa ako katolíci spovedali, vyznávali hriechy, nebolo nám skutočne odpustené. A ako by aj mohlo byť, keď sme ďalej žili v ohavnosti modlárstva, neustálej zbure voči Bohu. Predovšetkým morálne hriechy sme vyznávali nie Bohu, ale farárovi, a žili sme naďalej v nepriateľstve s Bohom a všetko, čo sme konali vraj Bohu a pre Boha, všetko to bolo konané v tvrdom opozičnom nepriateľskom útoku proti Bohu. Lebo sme každúčkou spovedou pohrdali jeho synom, jeho obeťou zmierenia, jeho spôsobom odpustenia hriechov, jeho jedinou cestou spásy. Každou omšou sme znevažovali jeho syna, ako sa najviac na svete dá. Uctívali sme ľudí, prosili aj ich o prímluvu a záchranu. Celý rímsky systém je tvrdá opozícia voči Bohu. Čítali sme písmo, alebo aj v kostole sa čítalo písmo, ale týmto písmom sa pohrdalo, pretože o tom podstatnom, kvôli čomu prišiel Pán Ježiš, a o tom, kvôli čomu je písmo od Genesis po Zjavenie, o odpustení hriechu, o záchrane hriechu, sme konali opak, ako sme čítali a počúvali z Božieho slova. A tak každý, kto počúva, číta a hovorí, že pozná písmo a neverí, a nečiní, čo písmo zjavuje, je na tom horšie ako ateista. Všetky tzv. Kresťanské cirkvi, ktoré idú proti písmu, ako katolícka, pravoslávna, ale aj mnohé tzv. Protestantské, nekonajúce podľa písma, odpadnuté, budú v deň súdu na tom oveľa horšie ako ateisti. V pekle budú ich múky oveľa horšie ako múky ateistov. Kresťan hreší, ale hriech už nepanuje nad ním. Iba znovu zrodený kresťan má svedomie citlivé na Božie veci, na Božie prikázania. Máme Ducha Svätého, ktorý v našom znovu zrodenom duchu pôsobí tak, že nám nedovoluje ísť proti Bohu, a ak aj nešťastne zhrešíme, i hneď to Duch Svätý v našom duchu dáva do poriadku. A konáme pokánie a vyznávame hriech a je nám priamo na mieste odpustené. Svedomie znovuzrodeného kresťana je veľmi citlivé na každé porušenie Božieho zákona a Duch Svätý nedá pokoj kresťanovi, kým hriech nevyzná Bohu. Vo vnútri, v duchu znovuzrodený kresťan cíti a vníma pudenie a také rozpoloženie, že nedá sa mu dlhodobo zostávať nie mesiace, nie týždne, ale tie dni v hriechu sa nedajú vydržať a kresťan je zanedlho na kolenách a vyznáva svoj hriech. Žiť hriechu to je ako žiť s parazitmi v tele, či sa jedná o hlisty, či o vši, ako dlho, koľko dní, koľko týždňov, mesiacov sa dá žiť s takýmito parazitmi. Veď to vplýva na psychiku človeka, čiže na jeho dušu a potom sa to odráža na jeho vonkajšom správaní a to správanie sa prenáša na druhých a vďaka našim parazitom ničíme životy aj ľuďom, ktorí sú na blízku, aj tým, ktorí majú nasadenú prevenciu proti parazitom. Teda tí, ktorí dlhodobo roky žijú v hriechu, dlhodobo roky konajú proti Bohu a ktorí si hovoria kresťania, tak tam ešte nedošlo k znovuzrodeniu. Nedá sa žiť roky s parazitmi. Rímanom 6:12-14. Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech v jeho to je tela žiadostiach. Ani nevydávajte svojich údov za nástroje nepravosti, ale oddajte sa Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravodlivosti Bohu. Lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Sme pod milosťou, máme Ducha Svätého, máme silu a moc nehrešiť a odporovať hriechu. Hrešiť znamená zarmucovať ducha, ísť proti Bohu, ísť proti duchu. Hriešnici s nevyznaným hriechom tiež hovoria o Bohu. Predstavme si túto situáciu, keď hriešnici hovoria o Bohu a nevyznávajú svoje hriechy. Urazia Boha, urážajú Boha, prekročia jeho prikázanie a nevyznávajú hriechy. Napriek tomu hovoria o Bohu pekne, usmievajú sa, citujú písmo. To ako keď človekovi, ktorý je pri nás, zachránil nám život, naplieme do tváre, kopneme ho do členka, vrazíme mu do brucha, vyrazíme dých a povieme druhému človekovi, čo je ešte pri nás, s úsmevom mu povieme, ako milujeme toho človeka. Ako sme vďační, že nám zachránil život. Aký je úžasný a láskavý. Druhý človek vidia, čo sme urobili, pomyslí si o nás svoje a začne nás napríklad sa báť a bude sa nám vyhýbať. Hrešiť znamená vydávať sa za nástroj nepravosti, teda nie právo, nie zákonu, nie spravodlivosti. Za nástroj zlému. Človek, ktorý žije v hriechu, stal sa nástrojom nie Božím, ale zlého. A prejavuje sa to aj potom v správaní, navonok, v rodine, v spoločnosti. Apoštol Ján píše, moje dieťatka, nehrešte. Ale ak zhrešíte, ak podľahnete pokušeniu, chtíču, hriechu, hnevu, nikdy nezúfajte, lebo aj tento hriech bol už Kristovou krvou zaplatený. Ty ho len vyznaj a po zmierení, či sa zmier s osobou, ktorého si urazil a buď na pokoji. Tvoj hriech je odstranený, odpustený, odčinený, neexistuje v Božom zázname. V Božom zázname o tebe svieti zaplatené, vykúpený, čistý. Ak zrešíš, máš pri sebe zástancu, prihovorcu Otca Nebeského. Sám Pán Ježiš Kristus, ktorý svojou krvou zaplatil za tvoj hriech, pretože v Neho veríš, pretože si uveril, že to vykonal, tak sám Pán Ježiš Kristus žaluje pred Otcom na teba, že si zrešil a žiada, aby ťa Otec potrestal. Nie, to je diablová úloha, ktorý dňom i nocou žaluje u Boha a zveličuje hriech, aký si spravil. Z muchy spraví slona a žiada za to potrestanie, odsúdenie. Ale Pán Ježiš robí opak. Keď padneme, grécke slovo prihovorca sa prekladá aj ako pomocník, má dva významy, ako pomocník, teda ak zrešíš, Pán Ježiš ti pomôže povstať z blata, očistiť sa a byť znova čistý. Nemáme prirodzenosť prasaťa, ktorému sa vidí váľať sa v blate, ale ovečky, ktorá ihneď stane, lebo nenávidí špinu na sebe. Prihovorca je pre dnešné vyjadrenie slovo zasa iné, právny obhajca. Diabol žaluje, keď zrešíš, ale tvoj právny obhajca, Pán Ježiš Kristus, ukazuje Otcovi. Tento hriech už bol zaplatený. On vo mňa verí, ja som zaplatil, zadozučinil za jeho hriechy. Čiže Duch Svätý usvedčuje, diabol obvinuje. Keď vidíme druhého hrešiť, ako sa správame? Ako tí, čo majú ducha, alebo ako tí, čo kopírujú diablové konanie? Snažíme sa ako Duch Svätý naznačiť, poukázať na hriech, aby ho kresťan rozpoznal, uvidel, že zhrešil a vyznal to? Alebo žalujeme, obvinujeme, odsudzujeme, robíme z muchy slona a žiadame tresty ako diabol? Hebrejom 4:14 až 16. Keď tedy máme takého veľkého kňaza, veľkňaza, ktorý prenikol nebesia Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného všetkom podobne nám bez hriechu. Pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. So smelou dôverou pristupujme k trónu milosti, lebo iba my, znovu zrodení kresťania, máme tam prístup, aby sme tam obsiahli odpustenie za každým, keď zhrešíme. Predstavme si, že sa nachádzame pred tým trónom milosti alebo v súdnej sieni. Hej? Určite pozná každý, aspoň z televízora, ako vyzerá súd. My po zhrešení, ako keby sme prišli pred Boha na súd. Prišli sme ako vinní, ako vinníci a cítime to, vnímame to. Keď sme aspoň videli, že ako žalobca na súde nenávistne žaluje na vinníka a ako obhajca sa snaží čo najmenej zmenšiť vinu. My pred súdom vyznávame, že sme zhrešili. My nemôžeme zľahčovať a relativizovať svoj hriech, svoju vinu. Musíme hriech pomenovať ako hriech a vážnosť hriechu takú, aká je. Stojíme ako tí, čo sme zhrešili a vyznávame, že sme zhrešili. Pretože kto si neprizná svoju vinu, súdca je spravodlivý a neobstojíme so žiadnou výhovorkou u neho či obviňovaním druhého. Vyznanie hriechu nie je ako na svetskom súde poľahčujúca okolnosť, ale pre trónom milosti vyznanie hriechu je totálne oslobodzujúca skutočnosť. Preto vyznávame pre trónom milosti hriech a žiadame o odpustenie. Nastupuje žalobca, ktorý na nás nenávistne žaluje a robí z muchy slona. Robí scény, ako sme sa previnili, rázne gestikuluje, aby zaujal sudcu a v zlostnej tvári ukazuje prstom na nás. Keď prehovorí Pán Ježiš, povie, je zaplatené, odčinené. Ten kresťan verí vo mňa, nebeský otec buchne sudcovským kladivom a povie, je odpustené. Hriech neexistuje, pretože si ho vyznal a môj syn ho otrpel, zaplatil a očinil. Si čistý, si spravodlivý, slobodný. My z takéhoto súdu odchádzame pyšní a ideme zasa hrešiť, lebo donekonečna nám bude takto odpúšťané. Nie, to si takto myslia katolíci, keď im odprezentujeme Božie odpustenie. Vnímanie Božej reality odpustenia nás robí pokornejšími a ešte viac naberáme silu a odvahu nehrešiť. A ďakujeme synovi a otcovi za to, že sme vyslobodení, dokonca dávno vyslobodení od odsúdenia. Od momentu uverenia sme od toho oslobodení a vyslobodení. Teda je pravda, že nám bude donekonečna odpúšťané a v Oče naši sa tiež modlíme, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, čiže ak my druhým odpúšťame, aj nám je odpúšťané. Ale nie je pravda, že ideme pyšne a smelo hrešiť. Nehrešíme smelo, lebo každý hriech nás veľmi bolí a veľmi nás bolí, ako sme urazili nášho Otca Nebeského a ako sme urazili nášho záchrancu. 1. Jánov 2.2 On je zmierením za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. On, Pán Ježiš Kristus, je zmiernou obeťou Bohu za naše hriechy. Bohu bolo Kristovou krvou odčinené za dosť. Dostatočne bolo zaplatené. Až tak zaplatené, že keď nešťastne zrešíme až do konca nášho života, tak stále bude dostatočne zaplatené za naše hriechy. Všetko, čo ešte nešťastne zrešíme, už bolo potrestané na Kristovi a odčinené Kristom. Pán Ježiš už uzmieril za nás Boha. Stalo sa to pred 2000 rokmi a v priestore a čase sa to stalo každému, kto sa znovu zrodil, nestále uzmierovaný s Bohom a zastávaný jeho synom. A stali sme sa jeho adoptívnymi deťmi. A kto je dieťa, ten je dedič neba a tomu nehrozí žiadne peklo, ani vymyslený katolícky megabiznis očistec. Nie len za naše hriechy, ale za hriechy celého sveta zaplatil Kristus. Celý svet neznamená, že za všetkých ľudí Kristus zaplatil, ale všetci z celého sveta, uverivši v toto dielo vykúpenia, majú zaplatené za hriechy. Keby bolo za všetkých ľudí zaplatené, vedeli by o tom, vyznávali by svoje hriechy, kajali by sa. Na svete by bol pokoj, mier a žili by sme na svete nebeskú blaženosť. A nebolo by žiadne peklo ani na zemi, ani večné peklo. Teda vďaka Kristovej obeti Boh ešte netrestá svet, ale čaká, kedy sa ľudia obrátia. Ale pozor, čas je stanovený. Doba milosti a čas milosti a obrátenia má svoj koniec zanedlho. Naplní sa kalich Božej trpezlivosti so svetom a kto pohrdá Bohom, jeho milosťou, jeho ponukou spasenia, jeho je synovi, doba milosti skončí a skončí aj on. Preto, kto sa chce obrátiť, tento má učiniť dnes. Dnes je ešte čas milosti, dnes je ešte možno prijať zmierenie s Bohom. To, že neveriaci hrešia, až sa tak práši a nie sú za to trestaní a vysmievali sa, kdeže Boh existuje, kdeže je jeho príchod. Tak práve toto je tá milosť, že Boh ešte má s nimi trpezlivosť. Vďaka Kristovej obeti ešte zhojíva s týmito ľuďmi z celého sveta. Čiže Kristom skutočne zaplatený je len za tých, čo uverili, veria a uveria v Kristovu obetu na celom svete. Bez viery v Pána Ježiša Krista žiaden človek na svete nemôže dôjsť zmierenia s Bohom. Nie inej cesty pod nebom, ani nebolo dané iné meno pod nebom, ktorom by svet dosiahol spasenie. Kto vzýva iného, rúha a vysmieva sa Bohu a ide tvrdo proti Bohu. 1. Janov 2.3 A potom známe, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Niekto hovorí, pane, pane, niekto hovorí, verím v Pána Ježiša, ale veriaceho spoznáme podľa toho, že zachováva Kristove prikázania. A tie v prvom rade sú bratské spoločenstvo, teda zbor, Pánova večera a milovanie jeden druhého. Nezachovávaš jeho prikázania? Neznáš ho. 1. Janov 2.4. Kto hovorí, znám ho a jeho prikázanie nezachováva, je lhár a niet v ňom pravdy. Veriť v Krista neznamená, že dostaneme test, kde budeme škrtať, kto ako pozná Krista, či budú zisťovať na nás, ako kto cituje písmo. Ale veriť v Krista znamená preukazovanie lásky a obety a milovanie tých, ktorý nám bol dal do spoločenstva a neustále odpúšťanie až 77 krát za deň. To, že známe písmo, to prichádzame k tomu postupne, učením sa a časom, hej? To sa do nás vstrebe. Nie ten, kto pozná zákon, naplnil zákon, ale kto miluje, naplnil zákon. Teda skutočne znovuzrodený človek sa vyznačuje poslušnosťou zákonu, lebo miluje Boha, miluje zákon, miluje bližného. Kto miluje, pozná Boha. 1. Janov 2.5 Ale kto zachováva jeho slovo, v tom je po pravde láska Božia dokonaná. Potom známe, že sme v ňom. Nie ten, kto pozná, ale ten, kto pozná a zachováva to, čo pozná. V tom je Božia láska dokonaná, dokonalá. Tieto dve slova, poznanie a zachovávanie, v tomto liste apoštol Ján spomína viackrát, aby zdôraznil ich dôležitosť. Poznať znamená aplikovať, čo som spoznal. Čítať a neaplikovať, čo som sa dočítal z písma, znamená neposlúchať, hrešiť, ísť proti Bohu. Len ten, kto naozaj pozná, ten poslúcha a zachováva. Len ten má skutočné a Božie uisťovanie spasenia, skutočný pokoj zo zmierenia s Bohom. 1. Jánov 2.6 Ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, ako on chodil, tak i sám chodiť. Kto je uisťovaný a má pokoj s Bohom, je povinný chodiť tak, ako chodil Kristus. Je povinný žiť tak, ako žil Kristus. Je povinný milovať a odpúšťať a dobre robiť ako Kristus. Už len tu, keď sa všetci zastavíme, tak musíme denne vyznávať, koľko sme zhrešili a prehrešili sa proti láske. A keď sme nedokonali a ako nám ešte veľa chýba ku tomu. Keď takto zmýšľame, tak voči hriešníkovi sa budeme správať ako Kristus. Budeme mať s ním zhovievavosť a trpezlivosť, tak ako s nami mal Otec Nebeský. Ako dokonale a bezpodmienečne poslúchal Kristus Otcovú vôľu, bez reptania, odvrávania, vyhovárania, tvrdohlavosti, tak máme konať aj my. Lebo sme kresťania, Kristovci, sme v Kristovi a sme napodobňovatelia Krista. K tomuto všetkému máme silu a moc Ducha Svätého. 1. Jánov 2.7 Milovaní bratia, nepíšem vám nového prikázania, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od počiatku. A tým starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli od počiatku. Ján nepíše nič nové zborom, ktorým píše, teda ani nám. Iba zdôrazňuje to, čo tu bolo od počiatku, keď sme počuli Božie slovo, evanjelium o svojej spáse, o záchrane z hriechu a obrátili sa od katolických modiel k živému Bohu. Toto prikázanie je ale staré, pretože celý zákon je zhrnutý v prikázaní milovať Boha a blížneho. Kto miluje bratstvo blížneho, nepotrebuje stovky prikázaní zákona, lebo mu stačia len tieto dve. Kto je môj blížny? Môj blížny je znovuzrodený kresťan. Jeho mám milovať ako seba samého. Nie celý svet, ako prezentujú náboženstva, že pre celý svet sa máme obetovať, máme milovať, ale iným spôsobom. Všetci ľudia nie sú naši blížni, iba naši bratia a sestry sú naši blížni. Skutočne veriť znamená milovať. Nemôžeme byť ako sluha, ktorému boli odpustené nekonečné dlhy a druhým neodpúšťať maličkosti. Kto miluje, činí to, čo chce, aby činili aj druhý jemu, a nečiní to, čo nechce, aby druhý jemu činili. Teda keď chceme niečo urobiť blížnemu, najprv sa pýtajme samých seba. Či to aj sebe tak chceme urobiť, či to aj sebe tak robíme, či aj sebe tak ubližujeme, či aj my chceme, aby sa druhí voči nám tak správali a nám tak ubližovali. Máme ľudí, farizeov, zákonníkov, ktorí vyžadujú každé naplnenie zákona a z nenaplnenia maličkého urobia prehrešenie proti najväčšiemu prikázaniu. Ale sami nerobia, nečinia to, čo od druhých vyžadujú, a keď im človek mierne naznačí, tak sú hneď vyvedení z miery, urazení, nahnevaní, zlostní, zúriví. Napriek tomu, že kresťania majú bojovať za pravdu evanjelia, tak sme si všimli, ale aj história to dokazuje, aj reformácia to dokazuje, že tí, ktorí nebojujú a neohlasujú evanjelium a nemajú ovocie, tak tí vynakladajú silu a energiu nie na to, aby skúmali pre pochopenie hlbšie Božie slovo a riadili sa podľa písma, ale míňajú silu a energiu na to, aby zdiskreditovali druhých kresťanov či zbory, ktoré majú lepšie poznanie. Nebojujú s neveriacimi, ale s kresťanmi. Na tento posledný čas sa naplnia zanedlho slova písma. Brat vydá na smrť brata, teda akože kresťan vydá kresťana na smrť. Veľké náznaky toho sme mali posledné 2 roky, kedy kresťania spolupracujúci s totalitným diabolským režimom brojili proti kresťanom nespolupracujúcim s totalitným režimom a diabolskými nariadeniami. Je zvláštne, že v tých zboroch sa spomínajú mená slávnych reformátorov, ich činy, ich postavenie sa proti vtedajšiemu systému, tak ako keď farizei stavali pomníky prorokom a sami naplňali mieru svojich otcov. 1. Jánov 2.8 A zase vám píšem nové prikázanie, čo je pravdivé v ňom i vo vás, že tma tá ide a pravé svetlo už svieti. Tma ide do hája starého. Tma to za nedlho nebude a pravé svetlo už svieti. Teda my sme a my máme byť tým pravým svetlom, ktoré svieti v temnote tohoto sveta. Sme ako silné žiarovky, ktoré vidieť až z vesmíru na temnej zemi. 1. Janov 2.9. Ten, kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je v tme až doteraz. Kto hovorí a nerobí a nemá v láske svojho brata či sestru v Kristovi, je v tme až doteraz. Stále máme ľudí, čo len hovoria, teda mlátia prázdnu slamu. Toľko teoretikov poznáme, toľko najmudrejších a skutek utek. Toľko znalcov písma a nekonajú, čo z pamäti recitujú. Ďalší znak človeka, ktorý koná iné ako hovorí, je, že nenávidí. Nenávidí brata, či sestru, či druhých. Toľko nám bolo odpustené a žijeme nový život, že našou jedinou doživotnou volou je milovanie a neustále odpúšťanie. Kde sa odpúšťa, nenávisť nemá miesto. 1. Janov 2.10. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a nie v ňom pohoršenia. Všetci hrešíme a padáme. Ak milujeme svojho brata, nebudeme sa pohoršovať na jeho páde, na jeho pádoch, lebo on hneď povstane, prizná svoj hriech. Aj on má u Boha zástancu, a tak nemôžeme hrať úlohu toho zlého, toho žalobcu a pohoršovať sa. My sa máme radovať z každého jeho povstania z hriechu. Aj v nebi je väčšia radosť nad hriešníkom, ktorý koná pokánie ako nad 99 hrajúcimi sa na spravodlivcov. Brat, ktorý zhrešil, sa môže pohoršovateľovi stať kameňom úrazu. Pohoršovateľ sa bude robiť spravodlivým, ako keby on nehrešil. Ale keby sme sa bližšie pozreli na zaťaté zúbky každého pohoršovateľa, videli by sme v jeho očiach brvno, možno aj drevosklad. Kto sa pohoršuje na svojom bratovi, na jeho nedostatkoch, chybách, tak vezme, že on ich má x krát horšie. 1. Janov 2.11. Ale ten, kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma oslepila jeho oči. Ten, kto má Ducha Svätého, nedokáže nenávidieť zachráneného kresťana a robiť mu zlo. Bodka. Jedná sa o trvalé nenávidenie, trvalý hnev. Trvalo nenávidieť, pretože z hriešnej prírodzenosti stanú sa veci, ktoré nás vypôsobia na krátky čas, aj hnev, aj nenávisť. A hneď to vyznávame, lebo sa na to hnusí a nedokážeme s tým žiť. Stanú sa aj veci, z ktorých vybuchneme. Stane sa, že v hneve povieme veci, ktoré nemáme a ktoré si druhý zapamätá a do smrti nezabudne. Ak sa nám podarí takto dopadnúť, vždy my prvý hľadajme uzmierenie, lebo iba my máme na to silu a moc Božiu a Ducha Svätého. A hoď nám budú nenávistníci vyhadzovať na oči naše hriechy, ktoré sú už dávno vyznané, ktoré sme prosili nenávistníkov o odpustenie, nerozhádže nás to už potom len tak. Lebo vieme, že to je všetko diablová robota žalobcu. 1. Janov 2.12. Píše vám, dieťatka, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Odpustenie hriechov existuje len v jednom mene, v Pánu Ježišovi Kristovi. Nie v mene cirkvi, ako kňazi spovedajú a rozhrešujú. Nie kňazskými rukami či slovami. A ne po každom zhrešení a vyznaní máme automaticky odpustené pre jeho meno, pre jeho dielo, pre jeho obetu, pre jeho krv, pre meno Pána Ježiša Krista. Pre meno znamená pre uverenie v toho, kým je, čiže jeho dielo vykúpenia, jeho zmrtvých stania, čiže všetko, čo obsahuje tá osoba Ježiša Krista. 1. Janov 2.13. Píšem vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad tým zlým. Apoštol Jan používa tri výrazy kresťanskej dospelosti. Deti, mládenci a otcovia. Deti, teda práve uveriši, máte odpustené hriechy pre jeho meno. Deti potrebujú povzbudzovať, usmerňovať, utvrdzovať sa v tom, že majú odpustené hriechy. Aj keď zhrešia, stále potrebujú vidieť a utvrdzovať sa v tom. A utvrdzovať sa v charaktere a odpúšťaní nebeského Otca. Len z predošlého neznovuzrodeného života bol každý z nás poznačený. My tu predovšetkým sme boli poznačení úplne totálne nezmyselnými rímskokatolickými výmyslami o Bohu, o jeho odpustení, o pekle, o očistci. A kým sme ako znovuzrodené deti nepochopili úplne iný charakter nebeského Otca a to, že si nás adoptoval a vôbec nás nezavrne do pekla a už vôbec nie do neexistujúceho očistca, tak kým sme to pochopili, ešte s nami stále mátali tie katolické teórie ľudské, hej, vymysly. Teda úplne prijať všetko o Bohu a jeho odpustenie trvá nejaký čas po znovuzrodení a môže to byť aj mesiace či pár rokov, hej. Mladenci sú tí, ktorí víťazia a zvíťazili nad zlým. Deti nemožno poslať do vojny, pretože ešte nevedia, že tam sa umiera, že tam je smrad z mŕtvol, že tam vidno kde ruku, kde nohu. Mladenci ale idú vpred a víťazia, sem tam ustúpia, zasa zaujmú útok a zvíťazia, zasa ustúpia, ale celkovo postupujú ďalej a ďalej. Otcovia sú ako generáli, ktorí sú ostrieľaní životom, sem tam zjazvení, poznajú dobre taktiku diablovú, sú ostrieľaní skúsenosťami a duchovným životom. 1. Jánov 2.14 píše vám, deti, že ste spoznali Otca. Písal som vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám, mládenci, že ste silní a že slovo Božie zostáva u vás a zvíťazili ste nad tým zlým. Čiže za prvé deti spoznali Otca, teda zoznámili sa s ním. Ako keď niekto žil bez Otca, nájde Otca a teší sa z jeho prítomnosti a lásky a to, že sú spolu, poplačú si od radosti, tešia sa ako malé deti. Deti ešte potrebujú dozvedieť sa veľa o veci o Otcovi a vidieť ho takého, aký je a milovať ho taký, aký je zjavený. Vidieť jeho charakter a napraviť si o ňom pokrivený obraz z predošlého života. Keby sme mali kopírovať správanie pozemských otcov, nebolo by to dobre. A mnohokrát sa aj ja hanbím, keď vidím na svojich deťoch opakovanie svojho zlého správania. Každý mal otca, akého mal, ale my všetci si za vzor máme brať ideálneho otca, nebeského otca. Z pozemských otcov opakujme a berme len to dobré. Za druhé, mládenci nabrali sily, svalov, poznajú otca, sú poslušní otcovi. A otcové slovo a prikázania, zákony a nariadenia dodržiavajú ako vojaci zvíťazia nad zlým. Mládenci poznajú Boha, ale ešte nemajú skúsenosti dospelých. Sú plní síly bojovať proti hriechu a bludu, pretože majú a znajú Božie slovo. Neznamená to, že nehrešia, nepadajú. Hej? Otcovia sú ostrieľaní životom, tých nezloží už žiadna prekážka, žiadny zvod falošného učenia o nebeskom Otcovi. Poznajú Boha v jeho plnom zjavení. Aj keď nedokonale sa to nedá, hej, lebo nie sme Bohom, aby sme dokonale poznali, poznajú, hej? Veľmi dobre jeho náuk. A zvody okolo seba. A teraz poznajúc Jánovu stupnicu, kam zaradíme seba? Kam zaradíme mnohých mnohoročných kresťanov? Koľko kočiarov ešte treba zodrať, koľko plienok ešte treba minúť, koľko investovať do drahého sunaru, kým 100-kiloví kresťania prejdú na tú stravu? Mnohí žiaľ ešte sú deti a potrebujú mlieko a potrebujú dostať informácie o otcovi, lebo majú o ňom pokrivené informácie. Možno niektorí ho potrebujú ešte nájsť, spoznať a začať sa tešiť z jeho prítomnosti. Niektoré zbory vyzerajú ako jasle, ktoré vedú deti. Mnohí dlhoroční 100-kiloví kresťania sú ako deti, ktoré majú len základné informácie o Bohu, viac o ňom nevedia. Keď im svet ponúkne pohár s bielou tekutinou a kresťan im ponúkne mlieko, nerozoznajú ešte jed od mlieka. Ponúkneme im mlieko, svet im ponúkne jed, napijú sa jedu a pohár z mlieka v zúrivosti hodia do nás a začnú do nás pestičkami búchať a plakať a žalovať, že im chceme zlé. Možno ešte niektorí potrebujú stať sa najprv dieťatkami. Pomodlíme sa. Nebeský Otec neskutočne veľa si nám odpustil, a tak aj my odpúšťame našim viníkom tie maličkosti. Prosíme ťa o to, aby sme neprosili zbytočnosti, ale prosili viac o všetko, čo potrebujeme k dokonalosti, podobnosti Tvojmu Synovi, Pánu Ježišovi Kristovi. Amen.